Jumpa lagi di podcast Era Rumpi, tentunya masih bersama saya Arya Stawa. Kalau di episode sebelumnya saya ngebahas tentang bagaimana cara memproduksi atau membuat podcast, kali ini saya ingin sharing atau berbagi pengalaman tentang bagaimana sih cara berbicara depan kamera. Sebenarnya tinggal bicara aja ya. Yeah. Depan kamera. Bukan bercanda ya. Yang jelas saya akan berbagi pengalaman, cuman enggak saya sendiri yang baginya. Saya juga ngundang kawan saya, ada Sanjiwani. Udah berapa ya? Udah lama kita ya enggak datang ke podcast ya, Sanji ya?
Sanji. Dari episode pertama awal sampai sekarang.
Sampai sekarang ya, udah lama banget, udah setahun lalu. Jadi kalau sobat podcast belum kenal atau lupa mungkin ya. Jadi Sanji ini adalah seorang broadcaster atau penyiar di televisi. Jadi pastinya ngomong depan kamera dong ya. Biar bisa berbagi pengalamannya juga saya juga Sanjinya sendiri. Nah, ini juga bisa mungkin sharing ini juga bisa memberikan apa ya? Sekali lagi ini sharing ya, berbagi, bukan saya menggurui atau apa. Mungkin bisa menambah lagi wawasan lagi buat kawan-kawan atau sobat yang juga senang bikin konten ataupun juga saat ini berprofesi sebagai seorang pengajar, karena online kan otomatis mungkin saja mengajarnya harus di depan kamera dong kalau yang mengajarnya secara streaming. Nah, kebetulan ini juga dialami oleh salah satu kawan lama saya, namanya yaitu Carla, seorang guru nih ya, kalau nggak salah saya lihat profilnya karena kami udah lama nggak ketemu. Dia juga sempat nanya nih sama saya, ajarin biar bisa ngomong depan kamera dong. Jadi saya hari ini mudah-mudahan sharingnya bisa membantu juga nih si Carla dan juga sobat-sobat yang lainnya. Boleh dari Sanji dulu. Kalau Sanji sendiri kapan mulai ngerasain ngomong depan kamera?
Sebenarnya kalau sebelum siaran juga itu kan beberapa kali harus lomba. Lomba-lomba yang istilahnya kayak public speaking seperti itu sebenarnya udah di depan kamera kan. Beberapa kali lomba atau persiapannya itu direkam. Jadi kita harus melihat, pelajari bahwa kamera itu adalah pemirsa kita, penonton kita. Jadi waktu itu sih pertama kali nyoba, dan kita harus benar-benar pay attention sama kamera karena di sana kita bisa evaluasi diri kita.
Jadi sebelum di televisi Sanji udah punya pengalaman juga ya ngomong depan kamera.
Iya, tapi tidak lomba. Untuk dipublikasi, hanya untuk evaluasi. Iya.
Cuman yang jelas udah ngomong depan kamera kan sama aja tuh kurang lebihnya ya. Itu kapan dia?
Waktu dari SMP ya.
Oh, SMP.
Jadi SMP itu udah aktif ikut lomba-lomba. Dan SMA juga tetap berlanjut. Dan pertama kali ngomong depan kamera yang benar-benar untuk disiarkan ya mungkin SMA setelah lulus. Tahun 2017 bulan Juli.
Jadi itu pertama kali SMP udah pernah depan kamera itu ya, lomba itu. Maksudnya udah depan kamera atau belum? Udah ya?
Udah direkam.
Oke. Jadi udah ngerasain dari sana. Wow. Jadi boleh bilang jam terbangnya udah lebih tinggi ketimbang saya nih kalau ngomong depan kamera ya. Cuman waktu itu gimana sih perasaan Sanji?
Deg-degan lah. Bahkan sampai sekarang juga masih deg-degan. Jadi walaupun ngomongnya di depan kamera ataupun walaupun gak ada orang ya yang ikut, hanya kamera sebagai saksi, tapi tetap deg-degannya tuh sama.
Kenapa? Boleh tahu?
Ya, karena kita harus menampilkan yang terbaik dari yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Dan kalau misalnya direkam itu, kalau sistemnya satu take, satu kali take, kita gak bisa salah. Jadi sebisa mungkin kita harus perfect di depan kamera. Kayak gitu sih.
Ya, itu kurang lebihnya ya sobatnya. Jadi itu perasaan yang sama saya rasain juga. Jadi kalau sobat hari ini mungkin juga ngerasa sama, kadang grogi depan kamera itu sebenarnya itu perasaan pingin tampil perfect, pingin sempurna langsung sekali take jadi gitu ya. Betul. Sekali rekam. Kadang-kadang memang itu menjadi tantangan sendiri buat kita ya, yang selalu depan kamera dengan profesinya. Jadi memang itu tantangan pertama. Cuman tipsnya kalau dari saya pribadi nih, buat sobat juga, pertama yang paling penting adalah teknis pertama latihannya mungkin saya juga mungkin bisa bagi juga ya. Kalau saya pribadi adalah kita latihan depan cermin dulu. Ya, kita pengin lihat dulu. Anggap aja cermin itu juga kamera begitu ya. Kita pengin lihat wajah kita pada saat ngomong itu seperti apa. Karena jadi saya cerita dikit sebelum ke siaran di televisi yang sekarang yang plat merah itu satu-satunya plat merah ya. Jadi saya juga sempat dipanggil sama salah satu televisi yang lain sebelumnya. Waktu itu tesnya ya depan kamera, diuji untuk baca berita begitu waktu itu. Nah, produsernya bilang, bagus sih, cara bacanya bagus, dia bilang gitu. Oke lah, dia bilang. Cuman kok kamu tegang banget depan kamera? Saya bilang, iya basic saya radio. Nggak pernah depan kamera. Jadi
ya, waktu itu pertama kali.
Oh, itu yang pertama kali. Okay. Itu yang justru itu pertama kalinya. Dan saya memang rasa gitu, wajah saya kan karena layar wajah di depan langsung ya, di hadapan, jadi wah, iya sih, tegang sih memang, mungkin wajahnya serius gitu ya, terlalu tegang kaku gitu lah jadinya. Tapi memang karena ya itu pikiran kita, paling pertama adalah pikirannya adalah saya harus tampil sempurna. Ya seperti yang Sanji tadi katakan kan, pingin tampil perfect, itu juga kadang-kadang memang jadi beban tersendiri begitu ya. Mungkin tips yang pertama adalah coba kita ngomong depan cermin. Ya, ngomong depan cermin
karena pantulan langsung kita lihat.
Benar. Pada saat kita pingin tampil perfect itu kira-kira kaku atau enggak? Nah, itu. Dan sampai hari ini pun saya masih melakukannya. Memang enggak rutin. Maksudnya sesekali kalau saya memang ngerasa butuh persiapan lebih, saya akan...
sambil sisiran lah ya.
Iya. Betul. Saya akan coba gitu. Bahkan untuk rekaman podcast seperti ini pun saya untuk membuka itu saya coba dulu gitu. Coba depan cermin, saya lihat lagi rekaman-rekaman podcast sebelumnya, mimik saya bagus apa enggak. Ini kebetulan pakai masker. Ya, kelihatan ya. Itu pelindungnya, tapi kalau lagi enggak pakai masker tuh pasti akan kentara banget. Kita akan seperti apa. Nah, mungkin itu salah satunya. Yang kedua adalah mungkin kalau sempat dengerin tentang obrolan bagaimana jadi penyiar radio di episode sebelumnya, itu juga betul sekali. Skrip. Ya, persiapan. Sanji sendiri gimana? Waktu itu siapkan juga atau sudah disediakan? Waktu lomba yang awal-awal?
Harus disiapin diri sendiri sih. Jadi waktu kan itu, kita sistemnya ngafalin. Jadi even misalnya naskahnya ada 7 halaman. Itu butuh waktu sekitar 1 bulan, 2 bulan untuk benar-benar memahami. Tidak hanya menghafalkan, tapi memahami juga. Karena kalau misalnya kita saking tegangnya, improvisasi itu akan muncul di tengah-tengah.
Okay.
Itu sih yang penting. Jadi kalau misalnya kita udah memahami, kita lupa sama kata-kata yang harus kita ucapin, kita kan harus belajar improvisasi.
Jadi mudah gitu ya improvisasinya, karena udah paham,
karena
dengan
sudah paham ya, betul. Jadi kita nggak harus berpatok sama satu teks. Yang penting adalah materi itu bukannya dihafal, tapi dipahami. Kadang kalau misalnya kita dengan waktu yang singkat, misalnya kita baru dapat nih hari ini materinya, kita harus tampil lagi beberapa jam kemudian. Itu kan pasti konsentrasinya buyar. Dan saya mengalami beberapa kali take harus ulang, kemudian harus belum lagi rasa diri itu kok kamu segitu aja nggak bisa sih, kayak gitu.
Itu pingin tampil sempurna, itu tadi lagi-lagi. Iya.
Cuma sekarang dukungan sekitar itu penting sih. Teman-teman yang kita ajak kerjasama, mulai dari kru, kemudian produser dan lain-lain, itu benar-benar support dari mereka itu penting.
Jadi akan pengeri suasana.
Iya, ngasih suasana. Ya. Kalau misalnya kita ya udah tegang, kemudian kita ya salah di depan kamera, kemudian materi udah nggak tahu lari kemana, padahal kita sebelumnya sudah menghafal. Jadi itu pentingnya kita memahami. Itu sih.
Ya, jadi kalau udah paham mau diapapun kita siap gitu ya, lebih siap ya, improvisasinya. Nah itu dia sobat ya, kunci yang kedua memang betul skrip, tujuannya dengan dari skrip ini atau narasi yang sudah disiapkan atau naskah gitu ya, untuk dipahami bukan dihafalkan ya. Saya sepakat itu sepakat banget, saya juga itu sangat sepakat, karena kalau dengan kita paham kita mampu improvisasi, kita nggak akan kebawa apa namanya. Ya namanya ada kesalahan segala macam itu bisa aja terjadi, tapi kita bisa rubah karena kita paham gitu ya, mau dibawa kemana, tapi tidak keluar dari jalur atau topiknya.
Iya
betul ya Sanji ya. Nah itu kunci keduanya sobat ya, siapkan naskahnya, kemudian kita pahami naskah tersebut atau skrip yang kita buat ya, atau sudah disediakan misalkan kalau memang ada timnya. Nah, dalam hal ini misalkan di televisi begitu. Nah kurang lebihnya seperti itu sebetulnya, hanya dua ini kuncinya kalau saya lihat. Kalau kita bicaranya taping, rekaman kan bisa diulang-ulang.
Iya betul.
Betul.
Tapi kalau sekali take itu yang susah.
Iya itu yang susah.
Apa yang terjadi terjadilah.
Karena bicara satu sekali take ini yang saya bahas adalah kalau misalkan sobat ngomong depan kameranya itu secara live, ya live kan satu take.
Iya betul.
Sama kan, sama ya.
Sama kayak belajar online kan, nggak bisa diulang.
Nggak bisa diulang. Itu kuncinya adalah tetap sama langkah yang dua tadi. Kalau Sanji, kalau saya depan cermin, Sanji ada cuman latihan ya, langsung depan kamera gitu ya, rekam lagi evaluasi, rekam lagi evaluasi begitu ya.
Karena kan kita terbatas ya, misalnya kalau lagi latihan tuh memang lagi sendiri, jadi biasanya kita kayak pakai kamera depan, saya rekam sih secara mandiri, terus dari sana saya tahu, wah kayaknya ekspresi ini agak sedikit aneh, agak sedikit janggal, terus wah mau ngomong sesuatu itu kok kayaknya belibet ya, jadi yang itu yang diulang-ulang terus, hanya cermin sih, apa aja bisa, kadang live kayak gini nih, saya emang udah jelas belum nih, teman juga bisa kan?
Iya betul. Jadi ini dia kuncinya tetap sama tadi, entah mau dicermin kalau kayak saya ya, atau betul tadi rekam langsung juga, karena waktu di televisi yang ya yang Sanji juga sekarang selama 3 bulan itu juga sempat lakukan take kan, rekaman langsung di kamera, itu kerasa banget ya, memang rasa pingin sempurna itu kadang-kadang buat kita kaku, tapi kuncinya adalah tadi melihat lagi mimik, entah dengan Sanji rekaman atau lihat cermin, terus kemudian kuasai naskahnya, kuasai dan pahami. Karena nanti kalau di kondisi live, sebenarnya kalau udah dikuasai itu nggak lebih bisa improvisasi ya, yang menenangkan kita ya untuk live itu ya.
Apalagi kan kita semua sistemnya itu kayak sekali take pertama, terus ada beberapa komponen pendukung mulai dari kamera, kemudian situasi kondisi, kemudian siapa tahu kita rekamannya nggak hanya sendiri, ada teman juga, chemistry juga perlu dijalin.
Sebenarnya ngobrol banyak dulu hal, gitu ya.
Banyak hal yang perlu kita persiapkan untuk bisa berbicara dengan baik terlebih dahulu. Kemudian jangan pernah menutup diri untuk dievaluasi sih.
Iya. Jadi kalau sudah tadi nyoba rekam segala macam, kita bisa evaluasi, Sanji ya. Dan ditambah lagi, mungkin kalau sobat hari ini suara pengajar begitu ya, saya rasa materi pasti kuasai dong.
Pasti.
Ya, karena memang sudah profesinya. Cuman mungkin ya itu yang buat grogi depan kamera adalah tampilan perfect itu, kita coba dulu direkam dulu mungkin ya sebelum belum mengajar gitu ke siswanya, agar apakah saya tuh gimana hasilnya, apakah kelihatan saya kaku, tegang atau seperti apa, apa yang membuatnya, kita bisa cari tahu ya.
Betul.
Kemudian adalah satu tips yang menarik menurut saya, kalau sobat sudah pernah dengar, mungkin saya juga pernah sempat mungkin dengar juga di tentang waktu tuh dua penyiar yang saya hadirkan, satu tipsnya menarik banget. Ini menarik, saya sampai sekarang juga ikut belajar sama mereka. Yaitu mereka siaran serasa lagi ngobrol sama satu orang aja. Karena sebenarnya walaupun bersiaran kalau radio kan nggak kelihatan wajah ya.
Betul.
Tapi itu sebenarnya tantangannya juga tinggi sekali, karena pendengar kan sekian detik aja kerasa.
Iya.
Iya kan? Kalau televisi masih ngeliat wajah kita, senyum-senyum masih oke lah ya.
Okay.
Masih gitu. Jadi berbicara dengan kayak ya saya sama Sanji gitu, itu yang akan membuat kita nggak akan nervous depan kamera, akan ngomong atau pada saat orang bersiaran. Kurang lebihnya juga seperti itu. Mungkin kalau sobat hari ini pengajar, jangan membayangkan siswanya yang sebanyak 30 atau 50 itu gitu.
Iya, betul.
Anggap saja seperti ngajar di kelas kan sudah biasa ya. Jangan.
Cuman hanya berbeda media. Kemampuan adaptasi sih.
Iya, betul.
Luar biasa.
Iya, karena itu lagi. Jadi itu hanya masalah lagi-lagi jam terbang dan latihan-latihan tadi ya. Seiring juga tadi tips hanya sederhana kok sebenarnya. Hanya dua tadi. Ngulang lagi, rekaman lagi, apalagi asal materinya juga dikuasai begitu, kita bisa improvisasi.
Saya nggak apa-apa sambil minum ya.
Oh iya, nggak apa-apa santai. Emang podcast di podcastnya santai semua. Yang belakang boleh ketawa juga tuh, suka senyum-senyum gitu. Apa sih? Kemarin kurang ramai ya.
Oke.
Nah jadi tapi di luar itu, itu teknis lainnya ada nggak mungkin Sanji juga biar tambah ini? Sampai sekarang katanya masih ada grogi-groginya.
Iya, sampai kapanpun masih pasti selalu ada groginya. Sharing mungkin ya, kayak sekarang ini.
Okay.
Penting banget.
Yeah.
Kalau misalnya udah sharing, ngobrol, terus kita kayak saring cerita kayak gitu kan. Apalagi sama seseorang yang lebih duluan terjun di dunia itu. Gimana sih tipsnya kak, harus kayak gini? Kadang pasti yang disarankan itu adalah latihan dan latihan. Emang benar sih, latihan tuh penting banget. Kalau misalnya kita mau bicara baik dan benar di depan kamera, terus kita bisa membagi fokus kita. Jadi kan banyak yang bilang kita harus fokus di satu titik. Cuman kalau saya sih nggak sependapat ya. Kita harus bisa belajar membagi fokus kita. Karena pada saat kita, contoh aja saat rekaman sekarang, saya harus berbicara sama kakak, harus kita kontak mata, kemudian saya sesekali harus melihat kamera, sesekali juga harus melihat teman-teman yang akan menyaksikan podcast ini. Jadi ketika kita bisa membagi fokus itu dengan baik, maka teman-teman akan merasa diajak dalam situasi kita sedang komunikasi saat
ngobrol.
Kalau misalnya saya cuma fokus sama kakak tanpa sesekali melihat teman-teman yang akan menyaksikan, ini kenapa gue gak dilihat-lihat ya,
pasti kayak gitu. Iya. Jadi itu tadi yang seperti yang dibilang sama kawan saya penyiar radio tuh, kita seakan ngobrol dengan orang kan. Ya, selain sama saya juga ya, siapa yang menyimak podcast ini tentunya. Betul ya, gitu kurang lebihnya saja. Nah, itu dia. Jadi kalau sobat bisa lihat sendiri, jadi kalau ngomong depan kameranya seakan-akan lagi ngobrol sama audiens yang dituju begitu ya. Apalagi kalau misalkan live kan otomatis audiensnya nampak tuh.
Iya.
Iya ya. Jadi boleh mungkin sesekali, saya kurang tahu ya, kalau ngajar pastinya ada komunikasi dua arah dong. Ya, mungkin sesekali bisa dilemparkan pertanyaan begitu ya. Karena juga ngomong depan kamera, mungkin sekali lagi saya ini buat para pengajar mungkin ya yang nggak biasa depan kamera, misalkan ngerasa kaku, tanya aja ke siswanya seperti mengajar di kelas seperti itu ya. Karena kita juga kalau talk show di, ya kayak sekarang lah ya, bikin podcast ataupun juga di televisi begitu, dengan melempar pertanyaan juga membuat makin apa ya,
komunikasinya dua arah.
Iya, dinamis. Ah, situasinya ya, enak. Ya, situasinya dinamis begitu ya. Ketegangan pun juga cair begitu ya. Ice breaking lah ya. Dan mungkin juga yang berikutnya yang bisa saya apa ya, istilahnya sharingkan juga itu dengan tadi bercermin itu sebenarnya ada poin lebihnya, bukan sebatas tadi atau saja juga rekam ya, sama aja rekam atau ngomong depan cermin itu bukan hanya melatih kita tuh kaku atau enggaknya, tapi bagaimana ekspresi kita gitu.
Iya benar.
Iya kan?
Ekspresi itu benar-benar adalah salah satu bahasa tubuh yang menyampaikan bagaimana cara kita ngungkapin gitu. Benar enggak sih?
Iya, benar.
Jadi kalau misalnya kita membawakan suatu hal kayak sekarang lagi sharing. Kalau misalnya bahasa tubuh kita itu kayak tegang, kemudian kita enggak komunikatif caranya, terus kayak kurang apa ya? Kurang
luas,
happy,
iya.
Kurang luas. Orang-orang langsung kayak aduh skip aja deh.
Iya.
Cuman kalau misalnya kita udah bisa santai aja sharing sambil kita tukar pikiran, sambil kita nambah ilmu baru, sambil ngobrol juga, kan enak jadinya.
Jadi tadi sudah Sanji sampaikan tuh sobat ya, jadi memang bahasa tubuh itu lagi ya. Apalagi sebenarnya kalau kalau saya pribadi nih ya Sanji ya, mungkin juga sobat, kenapa saya waktu dulu pernah jadi penyiar radio itu sampai dipikirnya saya sudah punya jam terbang begitu, padahal nggak ada gitu, sama si pemiliknya waktu wawancara. Nah, ini juga menjadi sampai jadi apa ya, istilahnya teknik juga sih, tips dari saya. Saya selalu berhayal, saya punya role model. Sanji juga pasti punya kan, penyiar. Jadi pada saat kita ngomong depan kamera, seakan-akan kita lagi seperti role model kita begitu. Itu juga karena udah, apalagi di depan cermin ya, kita udah depan cermin, kita coba latihan, kita coba seperti role model kita, bukan berarti kita apa ya,
nggak punya keunikan tersendiri.
Itu nanti akan keluar, tapi di awal-awal kita harus coba seakan.
Iya,
betul.
Benar.
Setidaknya misalkan kalau udah ngomong depan kamera sebagai penyiar berita begitu, tentu ada pakemnya sendiri kan.
Iya, benar.
Ya kan, kalau kita bawain talk show juga ada pakemnya sendiri. Nah, ini kan sudah dengan role model ini, kita coba, kita mampu nggak kurang lebih mungkin mendekati dari role model yang menurut kita, wah ini bagus nih.
Iya.
Gitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang sering saya hayalkan, Sanji. Juga sobat ya, jadi saya sering hayal kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya kurang pas, saya nonton lagi dia. Si misalkan kayak saya Helmi Yohanes kalau siapa tahu dengar di ya, cara penyiar VOA. Saya kan bayangkan seperti itu. Kalau talk show saya juga punya role modelnya sendiri, misalkan seperti itu. Sehingga itu yang membuat apa ya, saya merasa menjadi dinamis, menjadi luas, menjadi istilahnya apa yang dibawakan menjadi enak begitu.
Benar.
Ya, mungkin saya juga seperti itu ya.
Iya, selain itu kita juga penting banget nih buat teman-teman yang bakalan dilihat nih, mengetahui siapa audiens kita. Iya enggak sih?
Iya.
Karena
iya, betul,
menurut
betul.
Saya baik ya kita bicara depan kamera, benar ya kita bicara, standar kita dibilang bagus atau enggak itu sebenarnya nilainya itu subjektif.
Iya, betul.
tergantung relatif. Tergantung kembali selera dari penonton kita.
Betul, betul, betul.
Misal kalau misalnya kita membawakan suatu acara yang direkam langsung, karena kan sekarang kebanyakan acara itu secara virtual dan kita direkam, kemudian yang menyaksikan kita adalah mahasiswa-mahasiswa misalnya. Nah, kita kan tahu kalau mahasiswa itu sekarang itu erat sekali dengan generasi milenial. Serba komunikasi
santai,
kemudian komunikasi dua arah. Penting sih kita tahu audiens itu. Jadi kalau misalnya kita terlihat asik sendiri, yang penting materinya nyampe deh. Yang penting apa yang kita kasih tahu nyampe deh. Itu kadang-kadang sedikit membosankan.
Benar-benar.
Jadi benar-benar mengetahui apa sih sebenarnya yang dipinginin sama audiens saya. Selain informasi, dia pengennya saya kayak gimana ya.
Benar-benar banget. Jadi kita juga lihat audiensnya. Karena juga kalau kita lagi ngobrol depan forum yang mungkin, maaf, profesional begitu ya. Ya candaannya juga, ya candaannya ada, tentu ada ketentuannya istilahnya gitu ya. Artinya gak mungkin ada standarisasi lah ya. Dan kita pasti taunya itu dari ya dengan nonton-nonton acara-acara di televisi. Role model kita bisa lihat mana acaranya serius, mana memang santai, mana memang ditujukan untuk audiens yang istilahnya humor seperti itu ya. Artinya saja ya. Jadi kalau itu deh sobatnya, jadi tujuan pada saat ngomong depan kamera ini apa dulu? Kalau hari ini sobat seorang pengajar, tentu ya audiensnya ya siswanya.
Iya.
Dan mungkin sudah sering dihadapi begitu, hanya beda.
Beda sekarang media cara penyampaiannya. Dan apalagi kan sekarang teknologi makin canggih, jadi banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan tepat dan cepat juga. Jadi kadang-kadang kalau bicara tadi ya masalah pengajar, kalau misalnya kita mau mendapatkan perhatian dari yang diajar itu, kita harus berani komunikasinya juga kayak tadi yang kita bilang, dua arah. Jadi jangan hanya menyampaikan materi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bla 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 sampai akhir materi, tanpa sesekali menanyakan, halo yang di sana masih dengar saya, kira-kira menurut kamu gimana sih? Nah, kalau misalnya udah diajak kan, jadi ada suatu hal yang ada ya, suatu kewajiban dalam diri. Wah, sebentar lagi kayak saya nih yang akan dipanggil. Wah, sebentar lagi kayak saya nih yang akan ikut serta. Saya harus dengerin nih.
Artinya apa? Mengajak orang atau audiensnya terlibat.
Iya, betul.
Iya kan? Jadi nggak monoton kita aja gini-gini. Sehingga dia merasa, oh saya bagian dari acara istilahnya begitu ya, atau pengajaran begitu kan. Dengan adanya komunikasi dua arah tadi. Ini mungkin dosennya Sanji.
Enggak lah, kalau misalnya saya sih, karena saya bicara gitu karena saya mengalami sendiri. Beberapa kali dosen saya ketika menjelaskan, tiba-tiba, Sanji masih ada di sana enggak? Siap, Prof, saya masih di sini. Menurut kamu apa sih pandangan kamu bla 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 bla. Walaupun kita secara jauh, tapi rasanya kayak di kelas aja.
Betul.
Wah, saya ditanya nih harus nyiapin pertanyaan, harus nyiapin jawaban nih. Kalau enggak ya tahu sendirilah.
Iya. Jadi itu dia sobat. Jadi sebenarnya juga pengalaman sobat sebagai seorang audiens pun menjadi referensi.
Iya, betul.
Betul enggak? Nah, seperti Sanji ini cerita seperti ini kan karena menjadi audiens dari dosennya. Sehingga dia ngerasa kalau dosen yang komunikatif, dua arah seperti itu, membuat kita ya konsen begitu ya,
konsen.
Semakin menikmati ya pengajarannya.
Ada suatu keharusan saya harus ikut serta di dalamnya. Bukan hanya sekedar mencari nilai, tapi di sana juga kesempatan yang harus kita ambil, ya kan? Kalau misalnya kita cuma diem aja tanpa ditunjuk misalnya dan mengikuti alur, mengikuti arus dari suatu pelajaran atau
pelajaran
aktivitas
ataupun event yang
event itu, kita nggak akan dapat apa kan gitu. Jadi sebenarnya baru-baru ini saya sempat waktu itu diundang sebagai pembicara. Nah waktu itu saya merasa dalam hati,
acara apa tuh boleh tahu? Maksudnya semacam temanya apa gitu?
Temanya tentang public speaking. Public speaking, bagaimana berbicara di depan umum. Nah waktu itu saya sempat merasa, saya kan sekarang posisinya statusnya masih sebagai seorang mahasiswa. Tentu dengan berbagai keterbatasan ilmu dan hemat pengetahuan saya, apakah saya bisa berdiri di sana untuk membagi cerita, bukan untuk mengajar ya, membagi cerita.
Seperti sekarang nih.
Iya, seperti sekarang. Cuma semakin saya pikir-pikir, ketika kita menolak suatu peluang, peluang itu nggak akan pernah datang dua kali. dan saya harus belajar di sini memberanikan diri untuk membagi cerita. Tapi saya sebelum saya membagi cerita itu, saya harus menekankan pada diri saya sendiri, saya di sini posisinya bukan untuk mengajar, bukan sebagai seseorang yang profesional atau expert, tapi seseorang yang pernah terjun langsung dan memiliki pengalaman di sana, sehingga ketika saya berbicara itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya
praktisi.
Ambil. Iya, betul. Jadi waktu itu saya dari awal menekankan, ini saya bukannya ngajar ya teman-teman, kita sama-sama mahasiswa di sini. Saya di sini memberikan informasi, mengajak teman-teman untuk ikut terlibat gimana sih pengalaman yang pernah saya alami. Mungkin pernah pengalaman sama itu terjadi, misalnya ketika mau bicara nervous, aduh jangan deh, nggak jadi deh, aduh diam aja deh. Kadang-kadang kalau misalnya mau ngomong itu kita udah nyiapin materi, tiba-tiba di tengah-tengah ketika ngomong macet, terus apalagi tambah ada kamera nih yang fokus ngeliatin kita,
lampu lagi,
iya tambah lampu, terus belum lagi audiens. Jadi pentingnya di sini adalah pertama kita harus tahu kita sebagai apa, tujuannya apa, siapkan materi, kemudian ketika kita eksekusi, ketika kita sudah ada di tempat itu, kalaupun kita salah, kalaupun misalnya kita harus mengulang kayak sistem taping, itu jangan pernah kayak merasa, aduh, jangan kayak gitu. Pokoknya teruslah, terus gali diri dan ambil si kesempatan itu.
Setiap datang ya, kesempatan datang ya.
Jadi waktu itu saya ngambil kesempatan itu, dan saya sudah bilang sama teman-teman yang mengadakan acara itu, saya backgroundnya bukan di tempat ini. Jadi ada salah satu fakultas, saya backgroundnya bukan ini. Tapi saya kalau misalnya berbicara secara general dan berdasarkan pengalaman saya, okay, saya bisa bantu. Dan dari pihak panitia, gak apa-apa kak, kami senang, kami dukung, kami menerimanya. Karena emang itu yang penting gitu. Okay, kalau gitu pas eksekusi akhirnya banyak juga sih audiens yang nanya, banyak juga audiens yang tertarik. Di situ saya merasa, wah berarti saya tadi membawakan materi nyampe ke mereka gitu.
Sehingga buat mereka jadi apa ya, kepo, penasaran, itu kan sebenarnya bagus ya.
Bener, bagus.
Karena artinya mereka terlibat di situ dan mengikuti, menyimak apa yang kita sampaikan begitu. Ya, seperti misalkan beberapa sobat podcast juga yang sempat nanya-nanya juga gitu ya, gimana cara ini, artinya oh podcast saya memang didengerin gitu ya.
Bener.
Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya dari pribadi tadi mungkin saya ulangi lagi sekali, silakan rekam dirinya sebelum mencoba untuk ngomong lagi di tempat yang semestinya, misalkan sebagai pengajar, mungkin pada saat mengajar ngerasa kok saya masih kaku ya, ya udah rekam aja dulu, diulang-ulang juga nggak apa-apa. Apalagi memang misalkan ngomong depan kameranya bersifat taping atau rekaman, itu malah lebih apa ya,
suatu kesempatan untuk belajar.
Betul, bisa diulang-ulang begitu ya, belum kan belum live begitu. Iya, jadi ini kesempatan banget kalau memang kondisinya mengharuskan seperti itu. Karena pada dasarnya sekali lagi yang buat tegang itu adalah kita berusaha untuk sempurna itu tadi. Coba dilepaskan dulu ya.
Kadang-kadang juga kita gak percaya diri itu berpengaruh sekali. Jadi sebelum kita mulai, kita harus memberikan penghargaan kepada diri dengan cara berterima kasih sudah mengambil kesempatan ini. Kemudian berterima kasih juga sudah mau berusaha menampilkan yang terbaik. Dan yang selanjutnya, sisa dari itu kita berikan kepercayaan kepada diri kita untuk eksekusi yang sebaik-baiknya.
Wah, itu menarik banget tuh kesimpulannya. Samanya dari tadi. Iya. Benar. Jadi itu benar banget. Jadi banyak mungkin dari saya dan Sanji hari ini berbagi pengalaman bagaimana ngobrol atau ngomong atau bicara di depan kamera, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini hanya masalah latihan dengan dua metode tadi, mau direkam, mau depan cermin, plus menyiapkan materinya, ya dipahami, sehingga ya itu tadi di depan audiens itu kita udah mau bagaimana dan libatkan kalau bisa, memang memungkinkan, kalau memang memungkinkan libatkan audiens untuk interaksi tadi ya.
Betul. Dan ini juga penting nih kak, ada beberapa mungkin teman-teman yang menganggap saya itu nggak punya kemampuan loh di sana, saya nggak punya potensi dari di sana. Dari kecil kalau misalnya ada seperti itu, saya memang nggak pernah ditunjuk, tidak pernah dipilih, dan tidak pernah mengajukan diri. Karena saya rasa ketika saya bicara itu nggak akan dapet ketepatannya, kemudian nggak akan bisa seperti itu. Sebenarnya kalau dari awal kita sudah nggak percaya sama diri sendiri dengan mengatakan tidak punya potensi, tidak mau mengajukan diri, dan tidak mau belajar, itu merupakan suatu hal yang apa ya, merugikan diri sendiri kita. Jadi kalau misalnya kita punya teman, kalau saya sih nih ya, kalau misalnya saya punya partner yang lebih, yang mungkin jam terbangnya sudah cukup banyak dan memiliki pengalaman yang luar biasa, saya akan belajar dari sana. Saya dengan terus terang bilang, saya masih baru belajar. Kalau misalnya nggak keberatan, mau nggak sih kak ngajarin saya? Kita saling sharing dan lain-lain. Oh boleh kok, karena saya yakin setiap orang yang sudah sering melakukan atau melakoni pekerjaan itu memiliki suatu, memiliki apa ya namanya, pokoknya dia akan mau untuk berbagi, dia akan tidak sungkan untuk membagi, karena sebelum dia ada di posisi itu, dia itu adalah saya awalnya yang
sama,
takut, yang ngerasa nggak punya potensi. Pernah nggak sih Kak Arya ngerasain itu juga, kayak awal-awalnya kamu mau nggak kayak gini? Aduh Pak, saya nggak pernah Pak, jangan saya lah, itu si itu aja tunjuk, ya udah biasa ngomong. Kalau kita terus memberi kesempatan ke orang lain, kitanya kapan maju?
Benar-benar.
Kayak kapan belajar? Ya kan?
Mungkin ada, ya pastinya ada orang-orang yang seperti itu, apalagi budaya timur kita kan pemalu ya. Mungkin gitu ya kali ya, nggak apa kaitannya cuma, nggak mungkin banyak yang seperti itu ya di lingkungan atau mungkin sobat alamin begitu ya. Padahal sebenarnya itu peluang ya. Tinggal bagaimana kita menyiasati aja gitu. Bukan berarti kadang-kadang kalau saya sih iya-iya aja mungkin, tapi jadi masalah adalah iya-iya cuman bagaimana persiapannya.
Iya betul.
Karena sekalinya kita melakukan kesalahan pada saat ya acara yang berlangsung itu, ya itu akan itu ngerusak juga kepercayaan diri pada akhirnya. Betul. Kadang-kadang seperti itu, malah kebalik. Iya pede di awal, rusaknya setelah itu. Karena kita nggak ada persiapan, makanya jangan pernah meremehkan sebuah persiapan tadi ya, gitu kurang lebihnya.
Dan kalau misalnya dalam suatu acara ternyata kita sudah diberikan kepercayaan untuk mengisi acara itu, untuk berbicara di depan kamera, dan kita diberikan kepercayaan lah pada intinya. Tapi ketika kita tidak menampilkan yang terbaik karena kurangnya persiapan diri, atau kata orang nih istilah sedikit kasarnya, wah dia nggak punya kemampuan, gitu. Jangan pernah takut untuk minta maaf. Mohon maaf ya, tadi saya kurang. Saya akan selalu mengevaluasi diri. Semoga dengan pelajaran ini saya tetap diberikan kesempatan untuk belajar. Itu adalah salah satu cara komunikasi yang di balik layar, yang pada nantinya akan kita gunakan di depan layar.
Dan itu juga buat internalnya sendiri dong.
Iya betul.
Karena kan tidak langsung, oke, sebenarnya kita lagi saya memang salah, tapi berikutnya saya akan lebih baik lagi.
Iya, ya kan? Mengakui kesalahan diri dengan cara, maaf ya tadi saya kurang sekali, tanpa perlu menyertakan karena saya ini, karena saya itu, pokok intinya saya kurang tadi. Jadi kalau misalnya mau diberi kesempatan, saya akan belajar lebih baik lagi. Kayak gitu.
Oke. Ini kayaknya hari ini sharingnya udah tumpah-tumpah nih ya. Maksudnya sudah padat sekali, dalam artian kalau kita ngomong depan kamera, karena tadi Sanji sendiri sudah sharing bukan hanya depan kamera sebenarnya, itu ngomong sudah depan publik, dalam artian bukan hanya sebatas depan kamera tapi berbagai event atau acara yang Sanji hadapi. Jadi kurang lebihnya sama sih ya, karena pikirannya satu. Kadang-kadang ketegangan kita apa penyebabnya, kita cari tahu dulu apakah kita ingin tampil luar biasa atau kita takut dengan audiens kita. Begitu kayaknya tadi udah dijelasin Sanji, komunikasi dengan audiensnya sehingga kita kenal. Kenal, yang nggak kenal katanya nggak sayang kan. Kita kenali gitu ya. Jadi kita kenali, kemudian ya itu tadi kurang lebihnya persiapkan materi. Ya kurang lebihnya itu, hanya itu aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau memang masih sobat ada pertanyaan seputar bagaimana bicara depan kamera, boleh sampaikan nanti ya di kolom komentar. Siapa tahu ada yang belum memuaskan misalkan penjelasan hari ini, bisa kita sharingkan lagi di episode yang lainnya. Terima kasih banyak Sanji buat sharingnya ya.
Aduh luar biasa, seneng banget.
Cukupkan dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye-bye.